Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Right, karibu shabiki wa matangazo ya VOA Express kwa show ya leo, ikiwa ni Jumatano tarehe 4 mwezi Novemba mwaka wa 2020. Kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, jina langu ni BMJ Muridhi.
Na moja kwa moja na mimi ni Sunday Shomari, msikilizaji, nikiwa nimekusha jaa tele kama pishi la mchele. Mambo ni mengi kweli kweli hapa Marekani. Tunaangalia uchaguzi mkuu, hali ilivyo wakati kura zikiendelea kuhesabiwa siku moja baada ya uchaguzi. Bado Marekani haijajua mshindi ni nani katika kinyang'anyiro cha kumtafuta rais wa Marekani 2020. Uchaguzi mkuu ulifanyika hapo jana, lakini vile usahau, utakuwa na burudani ya muziki na uvuma kwenye mitandao ya kijamii.
Vile vile tutakuletea makala ya barazani, bila kusahau biashara. Lakini kwanza, kama tulivyokudokezea, kuanzia hapa Marekani ambapo ndio story inayotamba, inazungumziwa sana. Ni siku moja tu baada ya uchaguzi, na mpaka sasa hakuna mshindi ambaye anajulikana wazi wazi, hasa kati ya Rais Donald Trump na mpinzani wake Joe Biden, ambaye alikuwa ni makamu wa rais kwa wakati mmoja. Sasa huu ni uchaguzi ambao, kama mnavyojua wasikilizaji, tumekuwa tukitaja kwamba ni wa kihistoria kwa sababu kadhaa. Lakini nisiseme mengi, kwani nimezungumza na mwenzangu Abdushakur Abud akiwa katika maeneo ya Maryland. Na kwanza kabisa, Abdushakur Abud, tumekuwa tukifuatilia yale yanayoendelea hapa. Wewe jana ulikuwa mpaka kule White House ukiangalia ni nini kimetokea baada ya vituo kufungwa. Na mimi pia nilitembea maeneo tofauti tofauti, vituo mbali mbali, lakini kuna mengi ambayo hatuyajui kufikia sasa. Tuanze hapo kwa vituo kufungwa. Ni nini ambacho tumekishuhudia tangu wakati huo?
Kwa hakika BMJ, jana usiku baada ya vituo kufungwa na kura kuanza kuhesabiwa, dalili zilianza kuonesha kwamba hali ni ngumu sana, kwa sababu ilionekana kwamba wapiga kura walijitokeza kwa wingi. Kwa hivyo haraka haraka matokeo yalionesha kwamba Biden na Trump walikuwa wanashika uongozi katika majimbo waliokuwa wakitegemea. Lakini usiku ulipozidi kuongezeka kufikia usiku wa manane, mashindano yakawa makali katika majimbo ambayo tumekuwa tukiyataja wakati wote, majimbo yenye ushindani, majimbo ambayo yanajulikana ndio yanaweza kuamua matokeo ya uchaguzi wa rais. Na hadi hivi sasa hali ni hivyo hivyo. Mvutano hivi sasa uko katika majimbo matatu hasa, kutokana na matokeo yaliyotangazwa na chumba cha habari, ni kwamba kuna mashindano makali katika Wisconsin, Pennsylvania na pamoja na Michigan, ambapo hapo ndo mahala Biden na Trump wanabidi kuchukua majimbo hayo kuweza kujua nani anaweza kuwa ni mshindi. Hata hivyo, kuna jimbo la Nevada, kuna mvutano mkubwa, na kuna jimbo la Arizona, North Carolina na jimbo jingine la Wisconsin, ambapo kuna mashindano makali. Na hivi sasa tunavyofuatilia ni kwamba kura zilizopigwa kwa posta ndio zinaanza kuhesabiwa. Kwa hivyo inaweza kuchukua siku nzima, au hii inakumbusha mvutano kati ya Bush na Gore. Kwa hivyo tusubiri hali ya mambo itakuwa.
Nama, umetaja hapo mambo ya Pennsylvania na vile vile jinsi hali ilivyokuwa kwa majimbo mbali mbali yenye ushindani mkubwa, ikiwa ni pamoja na majimbo ambayo tayari tumejua wazi wazi ni nani ambaye atachukua wale wajumbe wa majimbo hayo. Lakini tulizungumzia hilo baadaye, kwa sababu jambo ambalo linaonekana linavuma sana, naangalia hapa kwenye televisheni zote hapo Marekani, kwenye mitandao ya kijamii, ni kuhusu Rais Donald Trump. Na tulikuwa tunatazama hapa usiku manane, saa nane na dakika chache hivi alitokea na akatangaza mambo ambayo yanaendelea kuzungumziwa sana. Hebu tumsikie hapa.
But millions and millions of people voted for us tonight, and a very sad group of people is trying to disenfranchise that group of people. and we won't stand for it.
Na kwa kifupi hapa anaeleza mamilioni kwa mamilioni ya watu wametupigia kura usiku huu. Na kundi mbaya la watu linajaribu kuwahujumu watu hao. Tulikuwa tukitarajia kwamba tutasherehekea ushindi mkubwa.
This is a major fraud in our nation. We want the law to be used in a proper manner. So we'll be going to the US Supreme Court. We want all.
Anaendelea kusema hapa, huu ni wizi mkubwa nchini. Tunataka sheria itumike kwa njia nzuri. Kwa hivyo, naenda mahakamani kwenye mahakama ya juu. Nataka uhesabu wa kura usitishwe. Hili limetokana na nini, Shahmo?
Hii kwa hakika hakuna mtu anaweza kujua, lakini kama tunavyojua katika matamshi yake toka mwanzo wa kampeni hizi, amekuwa akilalamika dhidi ya kura zinazopigwa kwa njia ya posta. Trump anasema kwamba akishindwa ni kutokana na kura zinazopigwa kwa njia ya posta, kwa vile kuna uwizi utakaofanyika. Hivi sasa basi anasema kutokana na kwamba Pennsylvania anaongoza, lakini anasema wanahesabu kura zoletwa kwa njia ya posta, hapo yeye anachukulia wizi unaofanyika. Na inavyosemekana hivi sasa tayari wameanza kujitayarisha, leo asubuhi hapa Marekani watafikisha mashtaka huko Pennsylvania na majimbo mengine kutaka utaratibu wa kuhesabu kura usitishwe. Na inaonekana kwa vyovyote vile wachambuzi wanasema kutokana na hali ya mvutano uliopo, huenda matokeo ya mwaka huu yakachukua muda mrefu zaidi na yakamalizikia katika mahakama.
Na pia nimeona uchambuzi kabla hatujamsikia Joe Biden alipozungumzia swala hilo, hata ingawa alizungumza mapema, wachambuzi tayari wanaeleza kwamba ni kama ni kitu kilitarajiwa, kwani ni kwa haraka haraka Donald Trump na chama cha Republican walikimbiza ule uteuzi au kule kuidhinishwa kwa yule aliyekuwa amemteua kama jaji mmoja wa majaji wa mahakama ya juu. Labda hili unaona kama litamsaidia Trump na chama chake cha Republican.
Nazungumzia jaji Barrett. Bila shaka sasa hivi katika mahakama kuu kuna majaji sita ambao wana mrengo wa kulia na watatu mrengo wa Democratic. Ni mapema sana kusema ikiwa yanaweza kutokea namna gani, lakini inavyoonekana Trump anaweza kupata ushindi katika mahakama hiyo kutokana na jinsi mahakama ilivyoundwa. Lakini kwa upande mwingine wachambuzi wanasema hii itakuwa tofauti kabisa na wakati wa Gore na Bush, kwa sababu wakati ule ilikuwa ni jimbo la Florida peke yake. Hivi sasa kuna karibu majimbo 10 ambapo kuna ushindani. Kwa hivyo matokeo yanaweza kuwa tofauti kabisa. Tunasubiri kuona vipi mambo yataweza kutokea.
Yale aliyosema Donald Trump sana dakika chache yanaonekana kwamba yamekataliwa na baadhi ya Wamarekani, na mmoja wao ingawa alizungumza hata kabla ya Rais Trump ni mshindani wake huyu Joe Biden. Hebu tusikie kidogo hapa akizungumzia swala hilo la kuhesabu na uchaguzi kwa jumla.
We knew because of the unprecedented early vote and the mail-in vote that it's going to take a while. We're going to have to be patient until the hard work of tallying the votes is finished. And it ain't over till every vote is counted. Every ballot is counted.
Na hapo tunamsikia hapo akieleza kwamba lazima kura zihesabiwe mpaka kura ya mwisho, na kwamba ana imani kabisa na mchakato huu, na kwamba pia ana imani kwamba chama chake au yeye mwenyewe atashinda urais na chama chake pia kitapata udhibiti katika baraza la Senate na vile vile kwenye baraza la wawakilishi. Sasa manake nini sasa mvutano huu, unaona ikielekea wapi, Shafuni, kama mwandishi wa habari?
Kwa hakika matokeo ya safari hii yameshangaza watu, itazungumzwa kwa miongo mingi kabisa. Utafiti wa maoni kabla uchaguzi ulionyesha kwamba Biden anaweza kushinda moja kwa moja kwa wingi wa kura. Matokeo yamekuwa tofauti kabisa, ushindani umekuwa mkali, na inasemekana ni kwamba watu wa Trump walijitokeza katika dakika ya mwisho kama ilivyotarajiwa na wamempatia nguvu. Kwa hivyo hivi sasa mvutano huu utakuwa mkubwa sana. Kwa hivyo hatujui utaelekea wapi, itategemea vipi mahakama katika majimbo mbalimbali yatachukulia kesi hizo na ni wakati gani mahakama kuu itaingilia kati. Tusisahau kwamba katika, narudia kila mara, kesi kati ya Bush na Gore ilichukua siku 37 za kuhesabu kura kabla ya mahakama kuingilia kati. Kwa hivyo safari hii hatujui itachukua muda gani kwa sababu majimbo ni mengi. Lakini upande wa pili, ulipozungumzia baraza la Senate, kwa bahati mbaya inaonekana kwamba wa Democrats huenda wasipate wingi wa kuwa viti katika baraza hilo. Inaonekana hadi hivi sasa wamekuwa sawa katika baraza hilo, kwa hivyo tunasubiri, ingawa wameendelea kudhibiti baraza la wawakilishi.
Kwa haraka haraka, Shakutu, kumalizia, naona utani utani kwenye mitandao ya kijamii wengine hasa kutoka bara la Afrika, ambao wanaandika kusema sasa tunaona kama Marekani imetumbukia kwenye lindi, kwenye shimo ambalo baadhi ya nchi za Afrika huwa zipo, ambapo upinzani au uzushi utokea tu baada ya uchaguzi. Unadhani kwamba demokrasia, nchi ambayo inajulikana kwamba inaongoza, ni moja ya nchi zinazoongoza kwa demokrasia, unadhani kwamba inaelekea upande wa nchi za Kiafrika baadhi yake?
No, hata kidogo haijafikia huko, kwa sababu mahakama huku yako thabiti, taasisi za huku ziko na nguvu. Bila shaka tutasubiri mahakama kuu, ndo tatizo kubwa liopo, kwa sababu imeelemea upande mmoja zaidi, lakini haiwezi kufika kamwe katika kiwango cha demokrasia katika nchi za Afrika. Hapa Marekani taasisi ya sheria, taasisi ya tume ya uchaguzi iko imara na wanafuatilia kwa makini, haiwezi kutumbukia katika hali ambayo tunashuhudia katika nchi zinazoendelea.
Asante sana Abdushakur Abud. Naona sasa msikilizaji umetimia wakati ule wa kupata habari za dunia. Tuungane naye Idi Ligongo.
Zinaendelea kuhesabiwa katika majimbo mbalimbali ili kupata mshindi wa uchaguzi wa jana Novemba 3 wa Marekani. Mpaka sasa imekuwa ni vigumu kumtangaza mshindi kutokana na maelfu ya kura kuendelea kuhesabiwa ambazo zilipigwa kwa njia ya posta kwa sababu ya kuepusha maambukizi ya virusi vya korona wakati wa upigaji kura. Licha ya kutokuwepo na uhakika wa mshindi wa uchaguzi wa urais wa Marekani, rais anayetetea kiti chake Donald Trump alizungumza na wanahabari akiwa ikulu ya White House mapema leo na kutangaza kwamba anaamini atakuwa mshindi na atapeleka shauri katika mahakama ya juu kuzuia uhesabiwaji wa kura ambao yeye ameonyesha kuwa na mashaka wa kutokea udanganyifu, wakati yeye anaona ameshinda tayari. Mapema mpinzani wake bwana Joe Biden aliwahutubia wafuasi wake akiwa katika mji anakotokea wa Wilmington, Delaware, na kuwashukuru na kueleza kuwa na imani ya ushindi wa uchaguzi huu wa kihistoria ambao matokeo yake hayajapatikana kwa haraka kama ilivyo kawaida. Kimbunga Eta kinaendelea kuelekea kwenye mkondo wake katika mataifa ya Amerika ya Kati na kinatarajiwa kufanya uharibifu katika mataifa ya Nicaragua na Honduras, ikiwa ni saa kadhaa baada ya kusababisha mmomonyoko wa ardhi katika mwambao wa Nicaragua. Kituo cha taifa cha Marekani cha kupima vimbunga kinaeleza kwamba kimbunga Eta kinaelekea katika bara katika eneo la kaskazini mashariki mwa Nicaragua, kikiwa na upepo mkali unaofikia kilomita 140 kwa saa. Utabiri wa hali ya hewa unatahadharisha kuwepo kwa dharuba zinazohatarisha maisha ya watu, zikiambatana na upepo mkali na mafuriko katika sehemu za Amerika ya Kati. Jeshi la Korea Kusini linasema limemkamata mtu mmoja kutokea Korea Kaskazini baada ya kuvuka mpaka wenye ulinzi mkali wa kijeshi unaounganisha mataifa mawili yenye upinzani mkali. Mnadhimu wa jeshi alitoa taarifa ikieleza kwamba mtu huyo alionekana katika vifaa vya usalama jana usiku baada ya kufanikiwa kuvuka upande wa mashariki mwa mpaka na kusababisha jeshi kutoa tangazo la uangalizi wa kuzuia watu wanaovuka mpakani kihalifu. Mtu huyo ambaye hajatambulishwa alikamatwa saa kadhaa baada ya kufanyika msako mkali. Jeshi linasema litaanzisha uchunguzi wa tukio hilo, ikijumuisha kuangazia kama mtu huyo alikuwa na nia ya kukimbia kutoka nchini mwake au la. Jeshi linaeleza kuwa hakukuwa na viashiria vyovyote visivyo vya kawaida kutoka kwa majeshi ya Korea Kaskazini yaliyopo katika mpaka huo.
Unasafiri na VOA Express moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, ukiwa nami BMJ Mridhi na mwenzangu Sandy Shomari. Naam, baada ya habari hizo za dunia, tuangalie kuhusu barazani. Leo tunakuuliza, ikiwa huko nchini Uganda wanajiandaa kwa uchaguzi mkuu wa mwaka ujao, na tayari kiongozi wa upinzani Bobby Wine amekwisha tangaza kwamba anagombea. Tunauliza, je, ataweza kumshinda Rais Yoweri Kaguta Museveni?
Sawa, kwa jina naitwa Aminieli Ndamu, niko Tanzania, mji wa Arusha. Mimi maoni yangu yalikuwa kwamba nchi za Afrika itakuwa ni au nchi za Afrika katika nchi za Afrika, vyama vya upinzani itakuwa ngumu kuvitoa vyama vikuu vinavyoongoza nchi, kwa sababu uchaguzi haui huru na wazi katika nchi nyingi za Afrika. Na tunapozungumzia Uganda kwa Bobi Wine, angalia kwa mfano kama jana ametoka kupitishwa kuwa mgombea rasmi wa kiti cha urais kwa njia ya upande wa upinzani, lakini baada ya kutoka tu pale burukushani zikaanza pale, kukamatwa na polisi na kupelekwa huku na kule, yaani usumbufu usiokuwa na maana yoyote, kisa tu ni mpinzani. Kwa hiyo tunapoenda kwenye masanduku ya kura inakuwa vigumu kidogo kuwatoa kwa njia ya maboksi ya kura, zikiwa kama basi hizo kura zitakuwa sio wazi na uhuru na huru, kwa sababu siku za kwenda kufanya kuchagua unakuta tena kuna vitisho vya mapolisi kukamata watu, mara kupiga wengine. Kwenye vyumba vya kura kuna mawakala anataka waingie wa upinzani na chama kikuu, kuna mawakala kukamatwa. Kwa hiyo inakuwa kidogo kura za kupigwa kuwatoa vyama vikuu, lakini tungehitaji labda uhuru wa kuchagua wazi katika hizo tume zetu za kusimamia uchaguzi, labda hapo tungeweza kuwatoa. Lakini kwa Uganda sidhani, au kwa nchi za Afrika sidhani sana. Kwa mfano kama Uganda, kama Bobi Wine labda angeweza kushinda kwa njia inayoona kwa usumbufu unaotendeka na dola. Asante sana.
Kwa jina naitwa Isaac Saidi Polo kutoka DRC, Kivu Kusini, tarafa ni Fizi, jijini Baraka. Na nitakachoweza kukisema kuhusu uchaguzi wa hapa nchini, hapa barani kwetu Afrika, kwa kweli uchaguzi wa hapa barani Afrika ni uchaguzi ambao unaleta utata sana, kwani ukitazama wapinzani hawana nafasi ya aidha, wapinzani hawana tegemeo la kupita, kwani madaraka, wale ambao wanashikilia madaraka ni wao, wana percent 100 ya kupita, kwani wao wana nguvu korti kuu. Utakuta kwanza wao ndio wanaishikilia, wao ndio wakubwa wa seneta, wao wanapana hela za ku wakorofia wale wakuu wa tume huru la uchaguzi. Na ndio maana utakuta kabisa upinzani barani Afrika hauna nafuu ya kupita, kwani wale ambao wanashikilia madaraka ndio ambao wanabeba kila kitu na ndio ambao wanaongoza, kuanza ndani ya korti kuu, pia ndani ya tume huru la uchaguzi. Na ndio sababu watu kutopita. Asante sana upinzani kutopita, ndio sababu hiyo. Haya, nashukuru sana.
Basi moja kwa moja nikiangalia kwa upande wangu kwenye barazani, wakati wanazungumza hapa maoni yake ni Emma Kiando akiwa Mufindi, Tanzania. Anasema inawezekana kuwa wananchi ndio watakaofanya maamuzi kwenye masanduku yao ya kura, sisi hatuwezi kujua. Lakini Richard Kambale wa Benji RC anasema endapo wataungana wengine inawezekana, ila kwake mwenyewe kushinda itakuwa ni vigumu, na vile vile tume ya uchaguzi ikiwa inashikiliwa na Museveni ni vigumu kabisa kumngoa huyo jamaa. Kinyozi mstaafu au CDM Fuguru anasema kwa kweli haiwezekani, maana katiba nchi hiyo hairuhusu na namende kiongozi wa chama tawala. Mfano haya anasema ni uchaguzi wa majirani wetu hapo Tanzania. Haya, naye Aaron Anselmo anasema wembe ni ule ule ulionyoa wapinzani wa Tanzania utaendelea kutumika kule Uganda. Nation JA Arsenal akiwa kule nchini Kenya anasema kwa Museveni hajajiuzulu au kustaafu, siasa bado atasalia na udikteta wa kuongoza taifa la Uganda utaendelea. Marion Mgimba anasema inawezekana vizuri tu, wala hakuna kipingamizi cha msingi, tume ya uchaguzi iwe huru, kila kitu kisiwepo bila kikwazo ambavyo vilimfanya apige kampeni bila kipingamizi wala vitisho kutoka kwa jeshi la polisi. Basi hayo ni maoni ya baadhi ya watu, endelea kutuma maoni yako. Asante sana.
Hivyo mambo yalivyo kutoka hapa Washington, tutakusukumia vitu vizito vizito msikilizaji. Na sasa naona kama tunavyosema kila siku kwamba Express bila muziki, basi hiyo sio Express. Tafuta kitu kingine uiite hiyo show, manake hiyo sio Express. Ngoma ya leo msikilizaji ni yake mwanamuziki wa Bongo Flava kutoka kule Tanzania, Lava Lava, anasema ipekeche paka yetu.
Baby ama kwenye umefundwa unyago,
unyago
Mungu amekupea, you too fine though. Yeah, na vichuchu towa beli uko nyuma minado,
nado
nyonga inabembea. Yeah, hey, yala baby gon' take me higher,
higher.
Kuwa katoto yayo,
higher.
You're my desire,
higher.
Sanipe za migando, nani ngedere, miuno mgando, ngani segere, kufute kando, kutumiche tembere, nunyeshe mamu, kwa tikisaje wezere. Sari pekete, ipekete, 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 ipekete. Baby show me, I wanna see you dance. Ipekete, 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 ipekete. Baby show, baby show. Shod, filo nipo machachali. Baby show, baby show. Shod, unasongaje ugali. Baby show, baby show. Shod, mambo ya kizanzibari. Baby show, baby show. Shod, kama we ni pisikali. Mwembamba amunene tuoneshe mandengu. Changanya masebende, chakacha bolingu. Kwa chini itekenye, wawawo mbongingu.
Swadata,
wawawo, swadata, mbongingu. Sanipe za migando.
Haya basi, moja kwa moja msikilizaji, unaendelea kusafiri na VOA Express. Sasa tumulike masuala ya biashara. Masoko ya hisa yametikiswa bila shaka wakati dhamana na dola zikiongezeka leo Jumatano, wakati matokeo ya uchaguzi wa urais wa Marekani yakionyesha kwamba kuna ushindani mkubwa au ushindani mkali kuliko ilivyobashiriwa hapo mwanzo. Unajua uchaguzi wa Marekani unaangaliwa duniani kote, na kila kinachotokea hapa huwa mara nyingi kinagusa maeneo tofauti tofauti ya dunia. Tuungane naye Sandy Shomari sasa atujuze zaidi kuhusu biashara.
Naam, mgombea upinzani wa chama cha Democrat nchini Marekani Joe Biden alijitokeza kutangaza kwamba alikuwa na matumaini ya kushinda na itaka kura zote zihesabiwe bila kujali itachukua muda gani. Naye kwa upande wake Rais Donald Trump alijibu kusema kwamba ameshinda na kwamba walikuwa wanajaribu kuiba uchaguzi na kwamba atakwenda mahakama ya juu ya Marekani kupigania ushindi ikiwa ni lazima. Wawekezaji hapo awali walikuwa na imani ikiwa kuna uwezekano wa ushindi wa mgombea wa chama cha Democrat Biden kunaweza kupunguza hatari za kisiasa na kutoa nguvu kubwa kwa kuchochea fedha. Lakini hali ibadilika haraka wakati Trump alipochukua ushindi katika jimbo la Florida na kuonyesha ushindani mkali zaidi katika majimbo mengine yaliyo na ushindani kuliko kura zilivyotabiriwa. Baada ya kushuka kwa 1.3% kwa wakati mmoja, soko la Pan-European Stocks 600 liongeza 0.1%, wakati DAX ya Ujerumani ilianguka kwa 0.4% na FTSE ya Uingereza iliongeza 0.1%. Trump alishinda jimbo lenye ushindani mkubwa la Florida, lakini Biden alisema kwamba atashinda uchaguzi mkuu kwa kuchukua majimbo matatu muhimu ya Wisconsin, Michigan na Pennsylvania, ingawa kwa sababu kura kunaweza kusogeza mbele matokeo kwa saa au siku kadhaa. Akiongezea kwamba kutojulikana nini hatima, Trump alidai kwa maneno yasiyo na ukweli kwamba ameshinda uchaguzi wa Marekani na mamilioni ya kura bado hayajahesabiwa, na akasema kwamba atakwenda mahakama ya juu kupigania ushindi ikiwa itahitajika. Huko Frankfurt, Ujerumani, mchambuzi Robert Halver wa benki ya Badeer alitabiri kwamba miaka mingine minne ya Trump itamaanisha kuongezea kwa vita vya biashara sio mwisho. Karsten Bzeski, mchumi mkuu wa benki ya Holanzi ING, alikubaliana na maoni ya Halver na kusema kwamba kutakuwa na uhakika ni mbaya zaidi kwa masoko, akiongeza kuwa Trump kubaki madarakani kutapelekea ushuru wa magari ambao tayari utawaathiri sana wasafirishaji wa Ujerumani. Masoko ya hisa Asia yalianguka kabla ya kufungwa Jumatano, wakati matokeo ya uchaguzi wa rais wa Marekani yakiendelea. Sunday Shomari, South America, Washington.
Safi sana Sandy Shomari, mambo mazito mazito hayo kuhusu biashara hali ilivyo hasa kwenye masoko ya hisa. Na kama tu ambavyo wasikilizaji wangetarajia ni kwamba kinachovuma sana kwenye mitandao ya kijamii ni uchaguzi wa Marekani, na hili ni suala ambalo kwa hakika limekuwa top trending kwa siku kadhaa sasa, karibu wiki nzima sasa wakizungumzia tu uchaguzi wa Marekani, kwa sababu ukiangalia kwenye analytics zile za Twitter na Google na vile vile mitandao ya kijamii kama vile Facebook na Instagram, hususan kwa watu ambao ni watu wazima, ni kwamba wanazungumzia sana hali ilivyo. Na kufikia sasa jana usiku ndio ilipamba moto sana, wakisema kwamba wanafuatilia kwa karibu. Nisome tu machache hapa, namuona huyu Marilyn Mosile anasema vitu vizito sana. Anasema hapa hivi: mimi natumai kwamba yule ambaye Mungu ndiye amemchagua ndiye atapata ushindi katika uchaguzi huu. Mambo mengine yote ni kelele tu. Haya, Joshua McKinty anasema sisi hapa Marekani tunaamini mambo ya demokrasia, na wale wanaosema kwamba kutakuwa na machafuko ole wao, kwa sababu sisi hatuamini kwamba watu wanaweza kuuana kwa sababu ya uchaguzi. Msikilizaji, maoni ni mengi kweli kweli, na wewe pia unaweza kuchangia kwa kuingia pale kwenye ukurasa wetu wa Facebook na kuona ni vipi ambavyo wengine wanasema, na wewe pia kutoa maoni yako moja kwa moja.
Na sasa basi, kabla ya kulikunja jamvi la View Express, tuangalie swali la leo ambao tumeuliza. Tuangalie mambo ya uchaguzi. Je, umejifunza nini kutokana na uchaguzi wa hapa Marekani? Na katika swali hili la leo, mimi namwangalia Amisi Kashindi. Anasema, mimi kwa upande wangu nimejifunza demokrasia inavyokuwa na uchaguzi jinsi ulivyokuwa ukionekana live, kila mtu anaona duniani kote, sio kama upande wa kwetu wa Afrika. Hapa nimejifunza mengi zaidi. Haya, mwingine huyu naye ni Gurusheni Muhesi Hassan. Anasema, kwa upande wangu huku kwetu sisi tu tunafuatilia matokeo kuona yapi yatakayokuja. Zea Polia Valent anasema, kwa upande wangu naona kwamba uchaguzi wa Marekani nao kwa upande wao unaonekana kama wanataka kuwa na mzozo, maana tayari wamekushaanza kugawanyika. Nini kinaendelea? Basi Zeova, nitaendelea kufuatilia VOA Swahili, tutaendelea kupa mambo yanavyokwenda kila wakati katika uchaguzi huu mkuu wa Marekani. Basi hayo ni baadhi ya maoni yenu wasikilizaji. Asante sana. Na hapo tunafika mwisho wa VOA Express hii leo kutoka hapa Washington DC. Upande wa pili Aida Bin Isa, msimamizi Abdul Shakur Abud, langu jina Sunday Shomari. Nitakieni wote mchana mwema kutoka hapa Washington DC.